Pulkstenis ir 12.5 minūtes, skanējums sāk ziņu radījums pusdienā ar plašāku skaidrojumu par šodien būtisko studijā. Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti! Un sākam ar tikko saņemto ziņu par to, ka netālu no Rīgas lidostas no radariem pazudusi neliela lidmašīna. Pilots ziņoja par tehniskām problēmām un veica avārijas nosēšanos. Tā kā arī lidostas ugunsdzēsības brigāde ir devusies palīgā uz laiku, ir arī slēgts lidostas skrejceļš. Un vairāk par notikušā apstākļiem mums šobrīd ir iespēja vaicāt civilās aviācijas aģentūras direktoram Mārim Korucovam. Labdien!
Labdien!
Par cik lielu un kāda veida lidmašīna ir runa, cik daudz cilvēku tajā atradās?
Tā ir vispārējās nozīmes aviācijas lidmašīna P6T Pilatus modelis, kas tika izmantot izmeklēcēji desantēšanai, ar ko viņi arī nodarbojās Limbažu rajonā. Un lielākā daļa tad izmeklēcēji arī paspēja izlikt no lidmašīnas, jo viņiem pasliktinājās laika apstākļi, samazinājās redzamība līdz tādai pakāpei, ka viņi vairs nespēja saskatīt ne skrējceļu, ne zemi. Un tad lidmašīnā palika viens izmeklēcējs, Lietuvas pilsonis, kurš ir cietis, kurš ir nogādāts ar neatliekās medicīnas palīdzības nogādāts slimnīcā. Un pilots, kas Latvijas pilsonis, kam izskatās, ka nekādu traumu nav, un kurš arī sniedz tur liecības un paskaidrojums. Tad palūdz palīdzību Latvijas gaisa satiksmei, lai novektorēja viņu uz lidostu Rīga, jo tur skrietēši ir izgaismots un tur arī dispečeri, kas var palīdzēt arī sliktas redzamības apstākļos dot virzienu, lai atrast skrējceļu. Bet līdz skrējceļiem viņš netika, kādas trīs jūras jūdzes pirms tā viņš tādā pļavā Imants rajonā veica ārkārtas nolaišanos. Un rezultātā ir viens cietušais.
Tad šobrīd viens cietušais, es saprotu, ka avārijas nosēšanās ir netālu no lidostas. Ir kaut kas zināms par to, kādas tehniskās problēmas vairāk ir bijušas?
Runa nav bijusi par tehniskām problēmām. Runa ir par laikapstākļu pasliktināšanos. Redzamība tāda, ka 200 metriem nebija iespējams neko saskatīt. Iespējams aplidojums īslaicīgs. Tādā ziņā. Jā.
Kas šobrīd?
Tas nav ar tehniskām problēmām, šobrīd nav saistīts. Protams, būs izmeklēšana, kas to visu skatīsies. Bet šī informācija ir saistīta ar laika apstākļu nenovērtēšanu vai strauju pasliktināšanu.
Jā, kas šobrīd ir devušies palīgā un cik plašas
ir? Jā, ir visi, jo šeit jāsaka, ir pareizs lēmums bija, tad, ja pazaudāt tā saucamā telpiskā orientācija, redzamība nav nekāda, kad sazināties ar torni un prasīt palīdzību, jo, teiksim, to meklēšanas glābšanas operāciju visi dienesti uzsāka jau tajā brīdī, kad viņš pazuda no Latvijas gaisa satiksmes radara ekrāniem. Tad jau viņi sāka meklēt un glābt. Jā. Teiksim, tas nozīmē, ka šobrīd tur visi nepieciešamie dienesti jau ir. Un to savu, tos pirmos glābšanas darbs jau ir veikuši. Tā reakcija bija maksimāli ātra. Tādā ziņā tā ir labā ziņa šodien.
Bet tas ir ietekmējis arī lidostas darbu. Es saprotu, ka šobrīd lidojumi nenotiek.
Man šī informācija man nav zinām šobrīd.
Tā jūs nevarēsiet arī pagaidīt.
Ņemot vērā, kad viņš vienkārši pazuda no ekrāniem, nenozīmē, jau kad viņš ir nokritis, ja viņš iespējams varbūt ir tās raidītājs izslēgts vai nedarbojas, un viņš tulīt sēdīsies, ja teiksim, tāpēc drošības apsvērumu dēļ, kāds ir pieņēmis lēmumu šo lidostas darbību apturēt.
Paldies
tas ir tas, kas visticamāk ir noticis, jā.
Paldies, šobrīd arī Rīgas lidosta ir publiskojis no savas puses informāciju to, ka arī Rīgas lidostas ugunsdzēsības brigāde ir devusies palīdzēt un arī tādēļ lidostas skrējceļš pat laban ir slēgts. Paldies par sarunu šobrīd sāku civilās aviācijas aģentūras direktoram Mārim Korucovam. Turpinām ar citiem notikumiem. Par to, cik radoši domā Latvijas skolēni. To atklāja jaunākais ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas PISA pētījums, ar ko Šodien Izglītības ministrija iepazīstina plašāk, un tajā piedalījās 15 gadus veci skolēni no vairāk nekā 60 valstīm. Kādi ir galvenie secinājumi un to, kā izskatāmies uz citu valstu fonu, to šobrīd veicēšu Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes Izglītības pētniecības institūta direktorei, PISA pētījuma vadītājai Latvijā Ritai Kiseļovai. Labdien!
Labdien!
Ko tad parāda pētījums un vai varam teikt, ka Latvijas skolēni ir pietiekami radoši?
Jā, varam teikt, ka Latvijas skolēni ir pietiekami radoši, jo starp 60 valstīm Latvijas skolēni ir augšējā daļā, pirmajā desmitniekā ar labiem sasniegumiem. Un viena no labākajām vietām starp OECD valstīm.
Tas, ka rezultāti ir labi, protams, priecē, bet ar ko tas ir skaidrojams un jā, jo virkni citu pētījumu iepriekš ir liecinājuši par netik labiem rezultātiem. Ko tas nozīmē un ko nozīmē vispār radošā domāšana?
Radošā domāšana šajā pētījumā mēra to, kā skolēni māk ģenerēt, veidot radošas un oriģinālas idejas. Tātad tiek dota problēma, uzdevums un skolēnam ir jāsniedz savus oriģinālus redzējumus. Vai nu vairākas radošas idejas vai atšķirīgas idejas, jāpasniedz tādā veidā vai jāizdomā tādā veidā, par ko neiedomātos vairums citu cilvēku.
Un tur tātad mēs esam bijuši gana veiksmīgi. Kas to ietekmē un vai jums ir kāds tāds īsts koncentrēts skaidrojums, kā nopelns tas ir?
Tas ir skolas nopelns un vecāka nopelns un cilvēka un skolēna pieredzes nopelns visā skolas laikā visus iepriekšējos 9 gadus, ko viņi ir mācījušies. Nav neviena konkrēta viena rīka, kas veicinātu radošumu. Tā ir kompleksa pieeja skolā, mācību priekšmetos brīvajā laikā. Var sakot, tā ir kopīgā skolēna pieredze, kas ir veidojusies visus šos iepriekšējos gadus.
Ir iepriekš arī līdzīgi pētījumi veikti un vai ir uzlabojuši?
Nē.
Nav, tas ir pirmais.
Šis ir pirmais tāds liels mēģinājums novērtēt radošumu.
Un ar to mums ir veicies labi. Paldies par sarunu Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes Izglītības pētniecības institūta direktorei, ar kuru runājam par Latvijas skolēnu labajiem rezultātiem starptautiskajā pētījumā, ja runājam par radošo domāšanu. Bet šobrīd pievēršamies citiem notikumiem, jo līdz ar Ungārijas un Slovākijas pausto atbalstu Nīderlandes premjers Marks Rutte ir likvidējis pēdējo lielo šķērsli kļūšanai par nākamo NATO ģenerālsekretāru. Atbalstu Rutte no šīm valstīm ieguvis apmaiņā pret atsevišķiem solījumiem. Arī Baltijas valstis ir atbalstījušas Rutes kandidatūru un plašāk par šo tematu gatavs stāstīt kolēģis Rihards Plūmes. Sveiks, Rihard!
Jā, tie patiesi izskatās, ka drīz mēs varētu tikt pie jauna NATO ģenerāla sekretāra, jo, jā, lai gan vēl neoficiāli, tomēr izskatās, ka ir nodrošināts pietiekami liels atbalsts Nīderlandes premjera Marka Rutes nonākšanai šajā amatā, un viņa kļūšana par NATO vadītāju atbalstījušas vairākas lielās NATO dalībvalstis jau pirms laba laika, tikmēr Ungārija līdz šim iebilda. Būdams Nīderlandes premjeras Rūte atbalstīja noteikumus, kas sasaista piekļuvi Eiropas Savienības līdzekļiem ar likumvaras ievērošanu un šo noteikumu dēļ tika aizturēti miljardiem eiro, kas bija paredzēti Ungārijai. Tādēļ arī šāda reakcija no Budapeštes. Un tieši Ungārijas iebildumi līdz šim bija galvenais šķērslis Rūtes kļūšanai par nākamo NATO vadītāju, taču tagad Ungārija beidzot paudusi atbalstu viņa kandidatūrai. Vakar Rūte tikās ar Ungārijas premjeru Viktoru Orbānu, un vēlāk Orbāns sociālajā tīklā X norādīja, ka atbalsta Rūtes kandidatūru. Taču, protams, ka par atbalstu nodrošināšanu Ungārija vēlējās kaut ko iegūt pretī un abi vienojušies par to, ka Ungārija neiesaistīsies nekādās NATO aktivitātēs Ukrainā un ka Ukrainas atbalstam netiks izmantoti Ungārijas līdzekļi. Arī pašreizējais ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, kura termiņš beidzas oktobrī, izteicās, ka pēc Ungārijas paziņojuma par atbalstu Rutem esot skaidrs, ka alianses dalībvalstis ir tuvu tam, lai vienotos tieši par viņa kandidatūru bloka jaunā ģenerālsekretāra amatam.
Then normally I don't say anything about my successor because it's not for me to select my successor, but with the
Parasti es neko nesaku par savu pēcteci, jo tas nav mans uzdevums izvēlēties savu pēcteci. Bet līdz ar premjera Orbāna paziņojumu, manuprāt, ir acīm redzams, ka mēs esam ļoti tuvu noslēgumam, lai izvēlētos nākamo ģenerālsekretāru, un es domāju, ka tā ir laba ziņa. Manuprāt, Marks Rutte ir ļoti spēcīgs kandidāts. Viņam ir liela pieredze premjerministra amatā. Viņš ir tūs draugs un kolēģis. Tāpēc es stingri uzskatu, ka ļoti drīz alianse būs izlēmusi par manu pēcteci, un tas nāks par labu mums visiem – NATO un arī man.
Un arī Slovākija, kurā retoriski nokļuvusi prokrieviskāka, līdz šim atturējās no atbalsta Rutem, taču tagad arī Bratislava signalizējusi, ka varētu viņu atbalstīt, un uz to norādīja Slovākijas prezidents Peters Pellegrini. Slovākija savukārt vēlas palīdzību savas gaistelpas aizsardzībā, tas arī ticis pārunāts tātad Rutes un Slovākijas pārstāvju starpā. Paklausīsimies Pellegrini teikto.
Možem dnes oficiāli potvrdīt, že po rokovaniach s oboma kandidātmi.
Mēs ļoti skaidri paudām vajadzību Rutem kā jaunajam NATO vadītājam kaut kādā veidā paust solījumu un apņēmību palīdzēt atrisināt Slovākijas gaisa telpas aizsardzību, kas šobrīd ir neaizsargāta. Šodien Slovākijā nav nekādas pretgaisa aizsardzības sistēmas, un tāpēc mēs ar Marka Kungu runājām par to, ka viņam kā jaunievēlētajam Ziemeļatlantijas alianses vadītājam jāiestājas par Slovākijas gaisa telpas aizsardzību. Premjera kungs, protams, izteica gatavību ar to turpmāk strādāt.
Budūcnosti, samozrejme, zaoberēt.
Rumānija joprojām nav paudusi atbalstu Rutem, bet iemesls tam ir tas, ka tai ir savs kandidāts uz amatu kandidē, joprojām arī Rumānijas prezidents Klauss Johannis, taču viņš drīzumā atsaukšot savu kandidatūru, nu, tā vismaz vēsta Nīderlandes mediju. Jāatgādina, ka oficiālas procedūras NATO ģenerāla sekretāra iecelšanai nav, taču tam nepieciešama visu 32 alianses dalību valstu piekrišana. Parasti mazākums pieslējas vairākumam, ja varētu teikt, ka mazākās valstis pieslējas tam kandidātam, kur atbalsta vairākas lielās NATO dalību valstis. Un, lai gan Baltijas valsts un Centrāla Eiropas valsts, jeb kā parasti mūsu reģionu sauc par austrumu flangu, šīs valsts labprātāk ģenerāla sekretāra amatā redzētu kādu, kurš nāk no mūsu reģiona, tomēr tā vien izskatās, ka nāksies pieslēties Rutes atbalstītāju pūciņam. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda jau paudis atbalstu Rutes kandidatūrai, arī Igaunija paudis gatavību viņu atbalstīt. Premjeras Evikas Siliņas no Jaunās vienotības birojā man norādīja, ka arī premjera atbalsta Rutes kļūšanu par NATO ģenerāla sekretāru. Sarunās ar viņu Siliņa esot guvis pārliecību, ka nākamais NATO ģenerālsekretārs risinās mūsu reģiona drošības jautājumus, un viņa norāda, ka arī gatavojoties NATO samitam, Latvijas svarīgākā prioritāte ir atturēšanas un aizsardzības stiprināšana, tāpēc NATO ir būtiski turpināt nodrošināt mieru pret Krievijas ilgtermiņa apdraudējumu.
Paldies Rihardam Plomem tik tālu par to, ka drīzumā mēs varētu tikt pie jauna NATO ģenerālsekretāra. Bet pašmājās. Saimes komisijā šobrīd uzklausa iesaistītos vērienīgā dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanā, lai saprastu būtiskākās problēmas projekta virzībā. Vienlaikus šo jautājumu šķetināšanai saimā top arī parlamentārās izmeklēšanas komisija, un tās sastāv plāno apstiprināt rīt, taču jau pat laban par to ir izskanējušas bažas iespējamā interešu konflikta dēļ. Tas saistīts ar Nacionālās apvienības virzīto kandidātu darbam komisijā Jāni Vitenbergu, kurš pats ir bijis satiksmes ministrs, un tam uzmanība ir pievērsta arī Knab un Vitenberga atrašanos komisijā par tiešu interešu konfliktu šodien Latvijas televīzijai sauc arī premjera Evika Siliņa. Nacionālā apvienība neizslēdz, ka varētu virzīt darbam komisijā arī kādu citu kandidātu, bet kādi tad būs pašas komisijas galvenie mērķi, to šorīt kolēģiem Laurim Zvejniekam un Kristapam Feldmanim vairāk izstāstīja izmeklēšanas komisijas iniciators un saimes deputāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
Numur viens uzdevums ir pirmkārt panākt to, ka šis jautājums beidzot ir prioritārā kārtībā valdībā, jo viņš nav bijis visu šos gadus, kā mēs to redzam. Un tā katastrofāla šī projekta pārvaldība, gan no politiskā viedokļa, gan no reālās pārvaldības modeļa, gan no finanšu uzraudzības kā tāds. Otrs, lai noskaidrot reāli kļūdas, pirmkārt, kurš šis vilciens nogāja no sliedēm, jo viņš ir fundamentāli nogājis no sliedēm, kas bija tas iemesls, Kāpēc nogāja no sliedēm? Jo kamēr mēs to nesapratīsim, mēs turpmāk arī riskēsim ar to, ka viņš neatgriezīsies atpakaļ uz sliedēm. Kas būtu jādara vēl, ir jāsaprot, kāpēc neiedegās neviena sarkanā lampiņa visā projekta garumā. Atceramies, kā mēs esam sabiedrībā kliegoši un izmeklējuši 3 miljonu lietu Latvenergo. Paskatāmies, te jau ir nevis tikai 3 miljārdi, bet jau 6,5 miljārdi caurums, par ko mēs runājam. Kad iestājās tā lampiņa pie miljoniem, pie 100 miljoniem, pie miljardiem, pie 10 miljoniem, kad ir, kāpēc viņi neiedegās?
Kur tās lampiņas atrodās, kur viņām būtu jāiedegās?
Viņām būtu jāiedegās jau sen valdības līmenī, gan premjera, gan finanšu ministra līmenī. Protams, ka sen jau satiksmes ministrijā, bet tas tādā pašplūsmā ir noticis. Kā tas var
būt? Un Saeimas līmenī nebija jāiedegās, ja?
Protams.
Tikai tagad jāsāk mudināt.
Mēs jau sen mudinājām, pirmkārt, es jau iesniedzu pieprasījumus šiem jautājumus, kuriem nesniedz neviena atbilde ne premjera, ne arī satiksmes ministrs. To jau mēs iesniedzām no decembra, no apvienotās sarakstu frakcijas. Mums bija sistemātisks neatbildēšana. No šobrīd tas ir beidzot ir bijusi iespēja šo kvorumu savākt par šo izmeklēšanas komisiju. Bet Saeima nevar visu. Mēs nevaram būt arī policists un tiesnesis. Tas būs jādara prokuratūrā, kur mēs savāksim arī šos pierādījumus un informāciju. Bet svarīgākais ir šādi milzu projekti. Gan Spānijā, Anglijā, Vācijā, jebkur tiek pavadīti ar ļoti nopietnu likumu arī izmaiņām. Tad speciāls likums ir veltīts šādam infrastruktūras objektam. Latvijā šāds likums tikai pieņemts bija pagājušajā gadā un tik niecīgs uz pāris lapiņām, kur nekā procesa nav par atbildībām gan premjeram, gan finanšu ministrijai, gan arī kā šo pārvaldību un projektam jāveic un kā finanšu uzraudzību.
Tā apvienotā saraksta Saeimas deputāts Andris Kulbergs. Un kamēr vienas vēlēšanas tikko ir pagājušas, bet nepilns gads tomēr ir atlicis līdz nākamajām, šoreiz pašvaldību vēlēšanām, kas notiks nākamā gada 7. jūnijā. Sāk arī parādīties aicinājumi sadarboties un veidot kopīgu sarakstu. Uz to aicina Saeimā nepārstāvētā jaunā konservatīvā partija. Te līdzību ideoloģisku virzienu pārstāvošās Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts sāredz iespēju kopīgam sarakstam Rēzeknē un citvietu Latgalē, bet Rīgā tie varētu startēt atsevišķi. Gala lēmums gan tikšot pieņemts īsi pirms vēlēšanām. Un par to vairāk interesējos kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni. Cik tad aktīvi notiek gatavošanās?
Palēnām. Sāk tiek likti plāni un gatavot stratēģijas, kā uzrunāt vēlētājus. Rīgā un ārpus tās, gatavoties pašvaldību vēlēšanām, jā, jaunā konservatīvā partija pašlaik nav pārstāvēta Saeimā, un tai arī neizdevās gūt plašu atbalstu nulli notikošajās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Taču jaunā konservatīvā partija ir pārstāvēta 14 pašvaldībās un jau domā par aktīvu dalību nākamgad gaidāmajās vietvaru vēlēšanās. Partijas pašreizējais vadītājs Gatis Eglītis gatavojas sarunām ar Nacionālo apvienību, apvienoto sarakstu, Vidzemes partiju un citām, kā teikts partijas paziņojumā, latviskām partijām par sadarbību un iespējams kopīgu startu atsevišķos novados. Partija uzsver liek uz uzdevumiem noturēt kontroli Rīgā, kā arī pacīnīties par vairākuma uzticību Rēzeknē.
Protams, tas ir viņu partiju lēmums, kāda būs viņa stratēģija, ja, bet mēs no savas puses uzskatām, ka ir jānotiek konsolidācija arī šajā centriski labējā politiskajā spārnā, kas tagad nav pie varas, ja, kas tagad ir opozīcijā. Citādi, pēc diviem gadiem Saeimas vēlēšanās, tur var sanākt ar visādi brīnumi.
Nu, lūk, un šis paziņojums likās gan interesants, lai painteresētos par šo citu potenciālu uzrunājumu partiju gatavošanos vēlēšanām un arī gatavību kādās no pašvaldībām sadarboties. Un no jaunās konservatīvās partijas paziņojuma jaušams, ka viņi par primāriem dombiedriem sauc apvienoto sarakstu un Nacionālo apvienību. Un ko tad saka šo politisko spēku pārstāvji? Rēzeknes domē pašreizējā opozīcijā ir veseli 5 partiju apvienotas saraksts, ko veido Nacionāla apvienība, Jaunā vienotība, Latgales partija, kā arī apvienotā sarakstā iekļautās Latvijas Zaļā partija un Latvijas reģiona apvienība. Plašāka kopīga saraksta turpināšanai ir idejisks atbalsts, lai vēlēšanās dotu pretsparu pašreizējai Rēzeknes domas vadībai, kam solīts arī Aināra Šlesera vadītās partijas Latvija pirmajā vietā atbalsts. Un tas izriet no apvienotā saraksta viena no līderiem Eduarda Smiltēna un arī Nacionālās apvienības valdes locekļa Daiņa Loča teiktā. Vienlaikus par kopīgu startu Rīgas domas vēlēšanās pašlaik runā tikai pieļāvuma formā.
Rēzekne būs ļoti tāda valstiski svarīga cīņa. Tā ir ļoti skaista pilsēta, ar ļoti sarežģītu, bet ļoti Latvijai nozīmīgu pagātni un ceru, ka ar ļoti perspektīvu un skaistu nākotnē. Nu, protams, tā atkarīgs no citām partijām, bet es domāju, tur jāiet kopā. Par Rīgu mums ir iespējas absolūti autonomi kā apvienotiem sarakstam. Bet mēs neizslēdzam iespēju, ka varētu kaut ko veidot līdzīgi, kā mums bija iepriekšējām vēlēšanām.
Mēs koncentrēsimies uz Latgales attīstīšanu, un tur, protams, ka varbūt vienam pašam startēt ir, teiksim tā, problemātiskāk domāt par dažādām sekmēm. Tur mums ir šobrīd Balvi, tur ir Rēzekne, Daugavpils, Preiļi, kurš vien jādomā ir par Krāslavu, Ludzu, bet Rīgā ir tāda pilnīga izšķiršanās partijā vēl nav notikusi par to. Rīgā tur iet kopā, neiet kopā. Vairākums arī nodojas biedri izteikušies ir, kad jāstartē pašiem. Tā kā to es varētu arī apstiprināt, ka Nacionāla apvienība jūtās pietiekami spēcīgi.
Jāpiebilst, ka cīņa par pašlaik jaunās vienotības politiķa Viļņa Ķirša rokās esošajām Rīgas atslēgām nākamgad solās tiešām būt spraiga. Konkurence sola arī esošie tātad gan esošie domē pārstāvētie spēki, gan arī par atgriešanos Rīgas pašvaldībā cīnīsies gan bijušais mērs Oļegs Burevs, kurš sadarbošoties ar Zaļo un Zemnieku savienību, gan arī kādreizējais Rīgas vicemērs Ainārs Lesers, kurš arī pašlaik ir Saeimas deputāts. Par gatavošanos vēlēšanām, protams, vēl kādi konkrētāki lēmumi sekos, bet kā dzirdējām, tātad ir daži pārdomu virzieni par sadarbību dažās no konkrētām vietvarām, kurām pievērst lielākā uzmanība.
Paldies Jānim Kincim. Tātad deputāti jau domā arī par pašvaldību vēlēšanām, kas pēc gada. Vai atskurbtuve būtu jāizveido arī reibumā esošiem bērniem? Par to jau kopš rudens vairāk kārt ir spriests Saeimas komisijā, taču bez rezultāta. Pēdējo reizi tam pieskārās martā, kad komisijas sēdē izskanēja šaubas, vai iecerimās varēs iekļaut nākamā gada budžeta plānā. Šodien deputāti atkal atgriezušies pie risinājuma meklēšanas, dodoties izbraukuma sēdē uz Valsts policijas Rīgas reģionu pārvaldi. Un tur bija arī kolēģis Viktors Zemīdovs, tikko no turienes atgriezies. Sveiks, Viktor. Nu, saki, vai ir pamats domāt, ka jautājums tomēr ir izkustējies no vietas un atskurbtuve nepilngadīgiem tomēr būs?
Labdien! Nu, īsā atbilde ir, ka jautājums par atskrubināšanas vietas izveidi īsti nevirzās uz priekšu. Vismaz ne tā kā to kopš pagājušā gada apsprieda Saeimas deputāti, ministrijas, policijas, ārsti un citi speciālisti. Jau mēnešiem ilgi runāja, ka vajag izveidot nepilngadīgiem ne tikai tādu kā atskrubtuvi, kur bērni savu to reibumu izgulētu, bet ir jābūt kompleksam risinājumam, lai būtu arī preventīvi, teiksim tā, pasākumi, preventīvas kādas darbības, lai bērnu un to nepilngadīgo, respektīvi, no tām apreibinošām vielām, nu, lai viņš nerautos pēc tām, nevis vienkārši izguldīt, jo tāda iespēja ir arī, tu Dats pieminēji, jā, es paviesojos kopā ar Saeimas deputātiem Valsts policijā, tiesa tur nogādā tos nepilngadīgos, kurus neuzņem slimnīca vai kuriem nevar arī atrast vecākus, nevar sazināties vai kā citādi, tad viņiem tur ir iespēja, bet to uzsvēru vairāk kārt, ka tas ir pats pēdējais risinājums, tas ir galējais. Un tur viņi izguļ, tur viņi var paēst un dodas savās gaitās tālāk, bet viņi arī atgriežas tajās vietās. Bet tāpēc ir jābūt tam kompleksam risinājumam un vairāku mēnešu garumā, nu, izskatās, ka valsts kancelēja, kur ir atbildīga par to, kurai uzticēja to, nu, tā arī līdz šim nav neko sasniegusi par to kompleksu risinājumu. Ir vairāk tāds īstermiņa vēl vienu atskurtuvi, tādā veidā atslogojot valsts policiju, bet tas īsti nav tas, uzsver deputāti. Un valsts kancelēja vairāk darbi ir jāizdara līdz rītdienai, arī uzdeva Saeimas atbildīgās komisijas vadītājai Leilai Rasimei no progresīviem, vai tā būs, lūk viņas atbildi.
Nu, šodien nebija tāda signāla, ka rītdien viņš nebūtu iesniedzams, ka nebūs gatavs, tādēļ es pieļauju, ka jā. Tad tas risinājums, ko viņi pašlaik piedāvā, mūsu izpratnē ir tiešām tikai tas šaurais, īslaicīgais pakalpojums atskrubināšanas nodrošināšanai, ka bērnam ir kur izgulēt, kas nenotiek policijas iecirknī, bet ka tas ir kādā citā vietā, potenciāli tās slimnīcas telpās.
Vai nākamā gada valsts budžeta plānā vēl var paspēt iekļaut, jo iepriekš teicāt, ka ir bažas iekļaut?
Arī šobrīd šīs bažas, diemžēl, saglabājas, bet man no savas puses gribētos teikt, ka mēs Siliņu mēģināsim arī tiešām uzrunāt un iesaistīt jau daudz proaktīvāk nekā iepriekš, akcentēt šo, un es saglabāju to cerību, ka mēs ar viņas iesaistī, ja mēs spējam panākt, tad mēs arī mēģināsim tomēr uz to nākamo gada budžetu šo risināt.
Tālāk Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja Leila Rasima no progresīvajiem, nu, un Rīgas domē ir piedāvājusi jau iepriekš, ka risinājums varētu izveidot Gaiļazara slimnīcas telpās, un veselības ministrija teica, ka to var, bet ir jābūt tam pārraudzītam, kurš par to atbildēs un kurš uzraudzīs vispār to.
Paldies Viktoram Demīrovam. No tevis teiktā es saprotu, ka jautājums nav par to, vai tādu vispār vajadzētu, vai vairāk jautājums par finansējumu un kādai tai ir jābūt. Ar to izskan raidījums pusdiena, ko veidojām mēs, Dāca Pēkšēna, Aiga Pelane, Renārs Šteimanis un Iveta Zvejniece. Raidījums pusdiena atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, gan tiešēdē, gan arī pēc tam ierakstā, bet šobrīd sāku jums paldies par klausīšanos.